Азатлык радиосу сөйлөйт. Бүгүн 15 август, дүйшөмбү. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Мисырның әлеке президенты Хөсни Мүбәрәкне мәхкәмәдә хөкем итү дәвам итә. Кытайның Шэньчжэнь шәһәрендә 26-нчы җәйге универсиада уеннарында Татарстан вәкилләре 2013 елгы Казан универсиадасына әзерлек эшләре алып бара. Төркиядә танылган тюрколог профессор Әхмәт Тимернең «Ватаным Төркия» дип исемләнгән китабы дөнья күрде. Тапшыруны соңгы хәбәрләр белән башлыйбыз.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Наил алан исәнмесез. Гырактагы террор гамәлләрендә 60лап кеше һәлак булды. Россия Беларуска ташламалы газ вәгъдә итә. БМО Суданда мөмкин сугыш җинаятьләрен тикшерергә чакыра. Әйтелгәннәр хакында тулырак һәм башка яңалыкларны тыңлагыз. Гырактагы 10дан артык шәһәрдә булган террор гамәлләрендә соңгы мәгълүматларгә күрә 60лап кеше үлгән. Шуның иченнән 30дан артык кеше илнең көньягындагы Кут шәһәрендә булган 2 шартлауда һәлак булган. Куттагы үзәк базар янында башта юл кырыена куелган бомба шартлаган һәм 1 минуттан соң әлеге урыннан ерак булмаган җирдә калдырылган бомбалы машина шартлатылган. Шулай ук Багдад, Баку, Нәҗәф, Киркукта да шартлаулар булды. Гомумән алганда 230дан артык кеше яраланган. Әле шу шарада гына Ирак хакимияте АКШ үз гаскәрләренең төбелешен ел ахырында илдән чыгаргач, берелешен калдыру турында сөйләшүләр башларга риза икәнлеген белдергән иде. БМОның кеше хокуклары бүлеге Суданның Көньяк Кордофан төбәгендә мөмкин сугыш җинаятьләрен һәм кешелеккә каршы җинаятьләрне тикшерергә чакыра. Бүген Женевада игълан ителгән халыкара белгечләр хисабында 5 июньнән 30 июньгә кадәр Судан хәрбиләре Көньяк Кордофанны һавадан бомбалаганда гади халыкның күпләп үлүе әйтелә. БМО шулай ук ябылудагы Судан азатлыгы халык хәрәкәте лидерларын җәзалаулары турында да белдерә. Суданда булган ватандашлар сугышы вакытында Көньяк Кордофанда яшәүчеләр илнең көньягында гысянчыларга тилектәшлек белдергән иде. 9 июль көнне Көньяк Судан үзенең бәйсезлеген игълан итте. Мисырның элекке президенты Хөсни Мөбәрәк һәм аның 2 улының эшен караган мәхкәмә 5 сентябрьгә кадәр кичектерелде. Рәислек итүче хөкемдар Әхмәт Рифат бүген әнә шундый карар чыгарды. Ул шулай ук мәхкәмә эше алга таба туры эфирдә күрсәтелмәячәк дип белдерде. Аннан да кала адвокатлар таләбе белән Мөбәрәк эше киләчәктә илнең элекке эчке эшләр министры Хәбиб Әл-Адлига белдерелгән гаепләү белән бергә каралачак. Мөбәрәк эшен караган мәхкәмә 5 августта башланган иде. Ул ришвәтчелектә һәм ел башында демонстрантларны күпләп үтерүдә катнашы булуда гаепленә. Илнең элекке башлыгы бөтен гаепләүләрне дә кире кага. Сәламәтлеге начар булганга, Мөбәрәкне мәхкәмәгә хастаханә ятагында китерәләр. Кыргызстан башкаласы Бишкектә йөзләрчә кеше ил парламенты бинасы янында митинг үткәрде. Илнең элекке саклану министры Бактыбек Калыевны сак астыннан чыгару әлеге митингны үткәрүгә сәбәп булган. Мәхкәмә Калыевны үз сагында тоту карары чыгарган иде. Калыев 2010 елның апрель аенда халык күтәрелешләрен бастырганда күпләгән кешенең үлемендә гаепләнә. Ул вакытта кимендә 77 кеше үлгән иде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Копенгагенда мәхкәмәдә Даниядәге көрд телендәге Рой ТВ телеканалы турында шикаятьне карау башланды. Тикшерү бу мәгълүмат чыганагы хезмәткәрләре Төркия, АКШ һәм Европа берлеге террор оешма дип санаган көрд эшчеләр фиркасы идеяләрен алга сөрә дип саный. Әгәр мәхкәмә гаепләүне расласа, Рой ТВгә штраф салынырга һәм телеканал лицензиясез калырга мөмкин. Журналистлар гаепләүне кире кага. Беларус таможня берлегендә әгъза булганга яңа елдан Русиядан ташламалы газ ала башлаячак. Русия хөкүмәте башлыгы Владимир Путин ташламаның күләме Газпром һәм Белтрансгаз сөйләшүләрендә ачыкланачак дип белдерде. Бу хакта ул Беларус хөкүмәте башлыгы Михаил Мясникович белән очрашудан соң әйтте. БДБ илләре министрлар шурасы утырышында Мясникович Русиядан АКШның Минскига булган чикләүләрен җиңәргә ярдәм итүен сорады. Мясникович сүзләренчә чикләүләр бизнеска зыян сала һәм сәүдә сугышына әтәрә. Путин Беларусның санкцияләрне үтеп чыга алуына ышаныч белдерде. Петербурда теркәлмәгән халык йөрәге фирқасы Парнас рәисташы Борис Немцов янә тоткарланган. Оппозициядәге сәясәтче Интерфакска полиция аның машинасын туктатуы һәм башка бер машинага күчереп утыртулары турында хәбәр итә. Немцов сүзләренчә, Кремль яклы яшьләр аңа йомыркалар аткан. Илгәре Борис Немцов Петербурның ике бүлгесендә булачак сайлауда барлык намзәтләргә дә каршы тавыш бирергә үгетләвен дәвам итәргә җыенуы турында хәбәр иткән иде. Бір ай элек тұтқарланған мүмкін террорчылар Мәскәу-Петербур арасында йөрүче сапсан поездын шартлатырға жиынған болған. Бұ хақта бүгін Коммерсант газеты язды. 18-ші июль күні Федерал Еминні қызметі башлығы Александр Бортников президент Дмитрий Медведевқа башқала тиресіндегі транспортта террор ғамәлін бұлдырмай қалулары турында жеткірген еді. Оның сөзлерінше 4 шиклікші тұтқарланған һәм олардан 10 килограмм тротил көлемлі ясалма шартлатқыш, құрал һәм сызымлы харита алған. Ул вакытта җинаятьчеләрнең юлның кайсы җирендә террор гамәле оештырырга җыенулары турында әйтелмәгән иде. Тикшерү идарәсе фаразлавынча, әлеге террор гамәленең башында Кабарда Балкардан 22 яшьлек Ислам Хамужев торган. 2010 елда ул Мәскәүгә килеп, мәчетләрнең берсендә Чечнядан Мурат Иделбиев һәм Ингушетиядан Мурат Умаев белән танышкан дип яза газет. Тикшерү 4-нче кеше Мордовиядан Русия башкаласына килгән Фәрит Невлютов булган дип саный. Алар бомбаны Химки шәһәре янындагы Фирсановка тукталышына куярга теләгән. Тоткарланганнарга гаепләү белдерелгән.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наил Алан булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казанда Татарстанның хөкүмәт оешмалары арасында төзелгән һәм милләт-ара мөнәсәбәтләрен җайлауны максат итеп куйган эшче төркем җыелышы узды. Кытайның Шэньчжэн шәһәрендә үтүче универсиадада Татарстан вәкилләре 2013 елгы Казан универсиадасына әзерлек эшләре алып бара. Бу һәм башка темаларга Мисырның элекке президенты Мөхсин Мөбәракне мәхкәмәдә хөкем итү барышы белән таныштырганнан соң тукталырбыз. Мисырның элекке президенты Хөсни Мөбәрәк бүген тагын мәхкәмә каршына басты. Ул коррупциядә һәм баш күтәрү вакытында демонстрациячеләрне үтертүдә гаепләнә. Әгәр дә аның гаебе расланса, Мөбәрәккә үлем җәзасы яный. Бүген Мөбәрәк тарафдарлары белән аңа каршы булучылар арасында тагын каршылык чыкты. Мисырдагы хәлләрнең дәвамын Ландыш Харасова күзәтә.
Мисырның элекке президенты Хөсни Мөбәрәк тарафдарлары һәм аңа каршы булучылар арасында кабат тарткалаш купты. Беренче мәхкәмә тыңлауларыннан аермалы буларак бу юлы каршылыклар шактый кискен барды. Быел процесслар вакытында якыннарын югалтканнар үзләре белән ташлар да алып килгән иде. Ике атна дигәндә бу инде Хөсни Мөбәрәккә карата икенче мәхкәмә утырышы булды. Бу юлы да 83 яшьлек Мөбәрәк мәхкәмә тыңлаулары узучы полиция академиясе бинасына Көпчәкле хастаханә ятагында китерелде. Аның тарафдарлары Мөбәрәк тауры дип санаса да аңа каршы торучылар моңа ышанмый. Ятакта яткан Мөбәрәкнең сул кулыннан кан тамырларына кертелгән әнәләр күренеп тора иде. Аның белән булган ике улы Алла һәм Җамал әтиләрен телевидение камераларыннан яшергә тырышты. Авыру булуына карамастан хакимның соравына җавап биреп, Хөсни Мөбәрәкнең мин монда дип әйтүе шактый кыр тавыш белән чыкты. Мөбәрәкнең мәхкәмәгә килүе аңа каршы булучыларны тынычландырды. Чөнки алар элекке президентның сәламәтлеге начар булуы турындагы сүзләр дөреслеккә туры килеп, мәхкәмә дә катнаша алмас дип шикләнгән иде. Бүгенге тыңлаулар 3 августта узган утырышның дәвамы булды. Ул вакытта кебек бу юлы да мәхкәмә бинасы тышында халык үз хисләрен яшермәде. Мөбәрәккә каршы булучылар һәм аны яклаучыларны полиция тынычландырды. Монда катнашучы Әхмәт исә Рейтерсга Мөбәрәккә каршы мәхкәмәнең гадел түгеллеген әйтте. Мин 85 миллион кешенең берсе, әмма безнең белән булган һәм 30 ел идарә иткән кешене мәхкәмәгә бирү дөрес түгел. Мәхкәмә алдына иминлекне тәэмин итмәгән өчен эчке эшләр министры һәм миллиардлар урлаган кешеләр басарга тиеш. Бу кеше хәрби, без ничек аны җавапка тарталабыз? Ул соңгы 30 елда илдә сугышлар булдырмады. Әлбәттә, проблемалар булды, әмма бу бер кеше гаебе генә түгел, ә барыбызның да гаебе иде. Шуңа без аны гаепли алмыйбыз, әгәр без протестчыларны үтерү турында сүз йөртәбез икән. Моның өчен эчке эшләр министры Хабиб Аль-Атли җаваплы булырга тиеш. Әмма Бәбәрәккә каршы булучылар Әхмәт кебекләр белән килешми. Мисал өчен шуларның берсе Мустафа Әл-Огил, Мисыр алга китсен өчен бу мәхкәмә кирәк иде дип саный. Мисырлар ике аягына да баса алсын өчен без бердән булырга тиеш. Төркиядә бездән яхшырак түгел, Америкада бездән яхшырак түгел, Русиядә бездән яхшырак түгел. Бер генә сәнәгать иле дә бездән яхшырак түгел. Мисырның сәнәгатьтә, сәүдәдә һәм авыл хуҗалыгы үсешендә ихтыяҗы бар иде. Бу безгә кирәк булганда Мөбәрәк кайда булган һәм нишләгән? Мөбәрәк Мисырны сата барган, ул Шарм эль-Шейх тагы җирләрне саткан ди Огил. Хасни Мөбәрәк һәм аның ике улына карата киләсе мәхкәмә утырышы 5 сентябрьгә билгеләнде. Шулай хөкемдар моннан соң мәхкәмә тыңлаулары телевидениедә туры эфирдан күрсәтелмәячәген әйтте.
Мисырдагы соңгы тарихият белән Ландыш Харасова таныштырды.
Азатлык радиосы.
Узган җомгада Казанда Татарстанның хөкүмәт оешмалары арасында төзелгән һәм милләт-ара мөнәсәбәтләрне җайлауны максат итеп куйган эшче төркем җыелышы узды. Бу юлы анда ике мәсьәлә: милли вә дини темаларны яктырту, бу эштәге проблемнар һәм Татарстандагы төрле халыкларның бәйрәмнәрен үткәрү каралды. Шунда чыгыш ясаучыларның берсе, Татмедиа агентлыгы җитәкчесенең урынбасары Нурия Беломойна белән сөйләшеп, Кәрим Камал җыелышта күтәрелгән проблемнар Татарстандагы милләтара хәлләрнең кайбер федераль мәгълүмат чаралары тарафыннан ничек яктыртылуы турында сорашты.
Узган атнада Казанда төрле министрлыклар арасында оештырылган эшче төркеменең, ә ул эшче төркеме Татарстандагы милләт ара мөнәсәбәтләрне киләү өчен төзелгәнлеге ачыкланды. Шуның икенче утырышы узган икән. Башта без бу эшче төркемнең статусын ачыклап китик әле, ул нинди максатлардан чыгып төзелде?
Татарстан ул күп милләтле регион буларак, аның өчен бу сорау әлбәттә мөһим сорауларның берсе. Һәм бу эш группасының элек булмавы үзе гаҗәп. Ул әле кашан булырга тиешле бер яшмас, аңлыйм мин. Булса, аның беренче утырышы 18 майда булган иде, икенче утырышы менә 12 августта булды. Мин аның әгъзасы буларак инде икенче мәртәбә чыгыш ясадым.
Хәбәрдән күренгәнчә, әлеге утырышны премьер-министр урынбасары Зилә Вәлиева үткәргән, ягъни бу аның җитәкчелегендә төзелгән эшче төркем дип аңлыйм инде мин.
Әйе, ул аның һәм Донбаралыбызның Александр Михайлович Терентьев дигән кеше. Алар икесе алып бардылар ул утырышына.
Анда әгъзалар булып, хәбәрдә күренгәнчә, ничектер теге урынбасарлар дәрәҗәсендә үткән бу утырыш, ул эшче төркемгә министрлар үзләре керәме, менә бу төркемнең дәрәҗәсе министрлыклар дәрәҗәсендәме?
Урынбасарлар килгән иде ике министрдан да, әмма беренче җитәкчеләр ике министр дә алар Кытайда Шэньчжэньдә университетта ачылу тантанасында иде.
Болай алар керә инде шушы эшче төркемгә министрлар.
Болай керәләр, әйе, болай керәләр әлбәттә.
Менә сез үз чыгышыгызны анда Татарстандагы кайвакыт катлаулы, кайвакыт аерым игътибар таләп итә торган милләтара мөнәсәбәтләрне тиешле дәрәҗәдә яктыртучы булмау турында да чыгыш ясагансыз. Ягъни мәсәлән, бу өлкәдә әзерләнгән, белеме булган журналистларның җитеп бетмәвенә дә зарланып алгансыз. Бу яктан караганда вазгыятьне ничегрәк бәяләр идегез безнең тыңлаучыларга?
Беренчедән, мин масса күләм матбугат чараларының бу теманы яктыртуда бик күп эшләүләрен билгеләп булдым. Җитәрлек дәрәҗәдә түгел дип әйтеп булмый. Киресенчә, барлык матбугат чаралары да бу темага мөрәҗәгать итәләр, әмма алар төрле дәрәҗәдә яктыртканы. Әйтик, күңелләшә торган газеталар һәм гомумән халык арасындагы популяр коммерческий бәйтегендә коммерция газеталары, алар беренче чиратта, бу әгәр дә милли бәйрәмнәр булса, шул бәйрәмнәрне яктырту күзлегеннән генә бу темага кагылалар. Ә иҗтимагый сәяси газеталар, алар әлбәттә милләтара һәм дин ара мөнәсәбәтләрне ныгыту күзлегеннән бу темага кагылалар. Бу комиссияны мин төгәлрәк әйтәсем килә, ул милләтара мөнәсәбәтләрне түгел, милләтара һәм дин ара мөнәсәбәтләрне гармонияларга кагыла торган сауларны карый. Һәм шуңа күрә әлбәттә бу тема бик нечкә һәм Ләсәнинди мәтбугат чарасы ул темага типтән кагыла да алмый. Һәм махсус мәтбугат чарасы булмаганда, бу теманы эзлекле рәвештә тирән итеп казый торган журналистлар да юк. Специализация дип инде русчае бит. Эзлекле рәвештә теманы алып баручы журналистлар юк. Шуңа күрә мин беренчедән күтәрдем проблеманы. Гомумән, журналистика факультеты булган югары уку йортлары журналистларны бу тема буенча махсус әзерләмиләр. Ярый махсус әзерләмәсәләр, алар карамагында журналистларның һөнәри белемнәрен күтәрү курслары да оештырмыйлар. Һәм өченчесе, журналистлар үзлекләреннән менә абына, егыла, хата ясый, үзләре тәҗрибә тупыйлар, һәм шул тәҗрибә белән генә кулланалар. Ул бит инде бик дөрес юл булмас. Эзлекле рәвештә журналистларны махсус хәзерләү кирәк, һәм бу темага махсус курслар оештырып, белемнәре югары дәрәҗәдә булган специалистлар аларга махсус белемнәр бирергә тиеш. Без шул турыда сөйләштек.
Бу эше төркем асылда Татарстанның үзендә эшләгән, теркәлгән мәгълүмат чаралары белән эшлидер инде, әйеме?
Дөресрәге, Татарстан территориясендә эшләүче барлык матбугат чаралары белән дә. Теләк белдергән очракта аңарга Коммерсант газетасы да, Российская газета да килә ала, әмма барлык матбугат чаралары белән дә.
Кайбер мәгълүмат чараларының үзәкләре читтә, аерым алганда Мәскәүдә урнашкан, алар инде үзәк мәгълүмат чаралары дип санала, ләкин Казанда хәбәрчеләре, корпунктлары бар. Менә шундыйлар рәтеннән мин Регнум дигән агентлыкны искә төшереп китәр идем. Менә сез Татарстандагы милләтара динара мөнәсәбәтләргә бик сак кына килергә, бик сак кына язарга кирәк дидегез. Шушы мин әйткән мәгълүмат чарасы мисалында без моның ничек эшләргә кирәкмәгәнен күрә алабыз дияр идем, чөнки андагы һәр публикациядә ничектер теге Татарстан сәясәтенә, ялмаса татарларга карата инде шик тудыру һәм шундый гел яман кире күренешләрне генә күрү чагыла. Алар белән ничек тә булса эшләүне күз алыйсызмы сез?
Беләсезме, былтыр Ислам динен кабул итеп алу көне тантанасын үзгәргән вакытта Болгар шәһәрендә менә хәерчегә җил каршы диләр. Ничектер әнә шул Регнум агентлыгының бер журналистына урын җитми калды. Кемгәдер түгел, һәм нәкъ аларга әйтәм. Ул очраклы хәл, әлбәттә. Ләкин аларны шул кадәрле юктан зур итеп өрдереп, язып чыктылар. Янәсе, безне кертәсләре килмәде, без барыбер бардык. Югыйсә Болгарга 30 мең кеше үз ихтияры белән бернинди каршылыксыз барып җиттеләр. Ләкин шундый очрак булган иде. Әйтәсем килә, ул гомумән кешеләрнең психологиясына бәйле булыр. Үзләрен зәгыйф итеп күрсәтеп, һәм зәгыйфлекләрен кулланып, кешеләрнең үзләренә күбрәк игътибар тартасылары килә. Бу очракта мәгълүмат бик күп кешегә, мәгълүмат бит инде хәзерге заманда мәгълүмат, кеше мәгълүмат эзләми, мәгълүмат кешене эзли. Менә нәрсә белән дә булса аерылып торырга кирәк. Шуңа күрә Регнум үзенә бик мактый юл сайламады. Ул үзләрен һәрвакыт кыйыр тоткан позицияга басып, үзләренә аерым игътибар җәлеп итәргә тырышалар. Минемчә бу нәтиҗәле юл түгел. Без алар белән эшләргә тырышабыз, үзебезнең кулыбызны сузабыз. Гомумән без федераль һәм региональ журналистларга аермыйбыз. Бер генә мисал китерәм. Уфан атнаны без бөтен дөньяга билгеле булган WordPress фото авторларын чакырып, мастер-класс уздырдык. Үзебезнең акчабызны түгел, бушлай чакырдык. Аларга 66 фото корреспондент килде Татарстанны. Шул очрактан Российская газета да, Комсомольская правда да, Коммерсант, һәм башкалар безнең ул курсларына мастер-класска килделәр һәм үзләренә кирәкле дәрәҗәдә белем алганнардыр дип ышанам. Безнең яктан мөнәсәбәтләрне бузу дигән уй да юк, киресенчә аларга тиешле мәгълүмат кирәк килә. Ләкин аларның башкалардан әнә шулай зәгыйфлек белән аерылыклары килә, менә шул бик кызганыч.
Менә бу шәхси үпкәләрнең ничектер тиге бер-беренә ошап җитмәүләр, субъектив моментларның шундый четрекле илкәләрне яктыртуга зыян китерүен алар аңлый микән? Алар белән бу хакта сез сөйләшкәнегез бармы? Я булмаса алар үзләренчә эшлисез, үзегез эшлисезме?
Узак-узак сөйләшкәнебез бар, дөрес телефоннан, менә шәхсән күрешеп сөйләшкәнебез юк, регион журналистлары белән. Кирәктер бик дөрес фикер әйтәсез. Беләсезме, шундый бер әйбер бар. Герострапны онытып булмый. Менә Герострат матур храмны яндырган Герострапны онытып булмый. Аны төзегән архитекторны онытып булса да, менә шул кызганычка каршы, менә шушы хакыйкат ул эшли, аның эшләгәнен белгәнгә күрә. Хәзерге заманда сары пресса вәкилләре һәр вакыт һәр нәрсәдән кимчелек эзлиләр, һәр нәрсәдән гаеп эзлиләр һәм шул гаеп аркасында аларның аналарлары килә. Яхшы эшләр белән кызганычка каршы, яхшы эшләрне бар күп кешеләр гадәт итеп кабул итеп алалар. Менә алар шундый юл сайлаган икән, әлбәттә без бер кешендә кирәк вакытмыйбыз. Сөйләшербез дип ышанабыз. Сөйләшергә кирәк, әлбәттә. Ләкин үзгәртеп булыр микән, әгәр дә ул агентлыкның сәясәте булса, аны үзгәртеп булмас, әлбәттә. Ләкин аларны истә тотып эшләү дөрес булыр дип уйлыйм.
Әлбәттә, аларның редакцион сәясәте Казанда билгеләрмидер, иннан соң сүз дә юк. Ләкин икенче яктан менә бу без сөйләшә башлаган эшче төркем утырышында да бер нәрсәгә игътибар бирелгән, кайвакыт хакимият дә хакимият ягының да формализм белән артык мавыгып китүе, әйтик шул ук төрле бәйрәмнәрне үткәргәндә аларның рәсми элеше булуы, аннары соң инде җитәкчеләр китеп барып, халыкның үзенчә генә бәйрәм итүләре дә ничектер сыкранып телгә алынган. Менә бу хакимият шушы формализмнан котылу өчен ниләр эшләргә тиеш сезнеңчә?
Гомумән мөмкин микән ул? Беләсез, мин үзем хакимият вәкиле буларак, аңынча 20 ел журналист булып эшләгән кеше әйтә алам. Хакимият вәкилләренә, хакимиятта эшләүче кешеләрнең өстенә бер тартыннан берсе кәгазь ява. Ул кәгазьләргә регламент буенча җавап бирмәсәң, аңарга гомер дә җитәрлек түгел, үлгәч тә 3 көнгә кала торган кәгазьләр алар. Ләкин документ булмаса, сүзне эшкә теркәп булмый. Формализм бар, әлбәттә, но ул җиңеп була ала торган күренеш дип уйламыйм. Һәм аны җиңәр өчен урында утыра торган һәрбер кәнәфине биләп утыра торган һәрбер түрә үзе кеше булырга тиеш дип уйлыйм. Аның гражданлык позициясе шуны җиңәргә тырышырга, ничектер кәгазьләр артында кешеләрне, күренешләрне, вакыйгаларны күрергә тиештер дип уйлыйм.
ТАТ Медиа агентлыгы җитәкчесенең урынбасары Нурия Беломойна белән Кәрим Камал сөйләште.
Азатлык радиосы.
Кытайның Шэньчжэн шәһәрендә 26-нчы җәйге универсиада уеннары дәвам итә. Татар кызы Камиля Гафурҗанова Татарстаннан алтын медаль казанган беренче спортчы булды. Универсиадада Казан 2013 дип аталган йортта үз эшчәнлеген алып бара. Казанның тагын 2 елдан соң узачак бәйгегә әзерлек эшләре белән таныштыра, универсиадада катнашучыларның фикерләрен белешә. Бу хакта тулырак итеп Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир сөйли.
Шэньчжэндә үтүче 26-нчы универсиада уеннарының 3-нче көнендә Казан рапирачысы Камиля Гафурҗанова Корея спортчысы Хи Сук Чжонны 15-14 исәбенә җиңеп алтын медаль яулады. Камиләнең бу уңышы универсиадада республиканы вәкиллек иткән 38 Татарстан спортчысы арасыннан әлегә иң зурысы булып тора. Спортчылар ярыш мәйданнарында көч сынашкан вакытта Шэньчжэннең универсиада авылында 2013 елда Казанда узачак 27-нче җәйге универсиаданы тоныту эшләре дә алып барыла. Анда Казан универсиадасы йорты эш башлады. Бу йортта һәр көнне төрле темаларда кичәләр уздырыла. Вәкилләр Татарстанда узачак универсиадага кагылышлы сорауларга җаваплар бирә. Казан Универсиадасы башқарма дирекциясының матбуғат хезмәтеннән хәбәр итүләренчә, универсиада йортына килгән кунакларга татар һәм рус кухнясы ризыклары тәкъдим ителә. Шулай ук Татарстаннан килгән сәнгать осталары татар һәм рус халыкларының җыр биюләре белән кунакларның игътибарын Татарстан башкаласына юнәлтергә тырыша. Әлеге йорт һәм Шэньчжэндәге университеты хакында үзе дә хәзерге вакытта әлеге шәһәрдә булган 2013 елгы Казан университеты директоры вәкиле Денис Вәлиев белән сөйләштек. Шэньчжэн Казанга охшамаса да, бераз Уфага тартам. Бу шәһәрнең уңайлыклары белән бертен кайбер үзгәлекләр дә бар ди ул.
Денис менә Шэньчжэндә Казан университеты йорты ачылган дип әйттеләр. Анда нинди чаралар уза, шуны аңлатып китегез әле.
Россия татар йорты ул Аулин исемендәге отельдә урнашкан Универсиада авылы янында. Анда көн саен бүтән дөньядан килгән спортчылар, тренерлар, спорт рәсмиләре өчен концерт программасы. Ул программада татар һәм урыс милли бәйрәмнәр, Масленица, Сабантуй кебек әйберләр күрсәтелә. Һәм татар һәм урыс милли ашлар тәкилә. Бүтән кунакларга, ул бу чараларга, бу бәйрәм чараларга бүтән спортчылар килә ала. Без аларны чакырдык. Бүген дә чакырларны тарату белән шөгыльләндек. Бу Кытай отелендәге урыс татар йорты хәзер Казанның киләчәк университетының ишелеге булып эшли.
Менә килгән кунаклар нәрсә дип әйтә, Денис, андагы татар йортын ничек бәяләләр алар?
Әлбәттә, бүтән кешегә концерт, матур киенгән, матур йөзле кызлар, тәмле ашлар бүтән кунакларга ошый. Тагын бер нәрсәне әйтергә кирәк. Бу кичке чара гына. Көн дәвамында Казан университетының рәсмиләре бүтән дөньядан килгән делегацияләр сөйләшә. Һәм Шэньчжэн университеты биткәнгә кадәр ондый очрашулар үтәчәк. Хәзер без бүтән илләрдән килгән делегацияләрне сезгә Казан университеты вакытында нинди шартлар, сезнең өчен иң кирәкле әйберләр, безнең Казанда сезне шундый әйберләр көтә дип сөйләшәбез. Һәм бүтән кеше бик аптырашта кала. Чөнки Казан университеты 2 ел калганда алардан хәзер үк төрле-төрле техник детальләрне сорыйлар. Алар өчен бу аптырашта калдыра торган һәм бик кызык, бик уңай нәрсә. Чөнки 2 ел калганда да аларга аларны Казанда нәрсә көтә, нәрсәләр тизелгән һәм алардан тагын да мыңа да өстәп нәрсә кирәк булганын сорыйлар.
Денис, менә син көндүзләрен делегациялар белән очрашабыз дип әйтәсең. Менә Казан делегациясы көндүзен кайсы ил делегациялар белән очрашты, аларны санап китә алмассыңмы?
Америка, Канада, Словения, Чехия, Иордан, төрле-төрле илләр рәсмиләре безнең белән бүген дә очрашты.
Денис, менә Татарстанда узачак 27-нче Казан университетын бик гаҗәпләнеп каршылар дип әйткәнең. Кайсы ягы белән гаҗәпләндерәм бу Казандагы университетны?
Оештыру ягыннан. Чөнки аларга хәзер очрашу саен без төзелгән биналар фотоларын күрсәтәбез. Казандагы университетны авылын сүрәтләрдә булса да күрсәтәбез. Һәм алардан сезгә мына нинди үзенчәлекле әйберләр кирәк булачак дип сорыйбыз.
Денис, менә бер журналист буларак шул кызыксындыра. Шэньчжэндәге университеты кайсы ягы белән синең күңелеңдә исә калачак? Аларның кайсы яклары менә бик яхшы оештырылган?
Иң уңай ягы ул кытайлыларның дисциплинасы, роботизированный оештыру ягы, кешеләрнең биологик робот кебек эшләве. Әмма икенче яктан аларның телләренең катлаулыгы һәм башта илләрдән килгән делегацияләр өчен бик катлаулы булуы ансы уңай түгел инде. Чөнки кытайлар ничек итеп торса да барыбер ул хәтле күп инглизчә белгән кешеләре алар өчен, ну, алар өчен дә инглизчә белүчеләр бик күп түгел. Һәм ниндидер стандарт булмаган вазгыятьләрдә алар күп очракта беразлан сылрак килегез, мына без хәзер монда шалтырга тиешбез, сез бездән югарырак булган оешмага мөрәҗәгать итәргә тиешсез. Андый нәрсәләр чыккалый һәм алар кайбер мәсьәләләр бөтенләй хәл итә алалмый. Һәм икенче нәрсә, Кытай халыгы, Кытай дәүләте белән бердәнбер нинди сурау чыкса да, барыбер син синең белән сөйләшкән Кытай кешесе үз начальнигына курка һәм сиңа любой кичкенә булса да барыбер мәгълүматны белдерергә курка. Чөнки без андый сурауларны бик күп бирәбез. Без сөйлибез, хөрмәтле Кытай коллегаларыбыз, менә сездә хәзер нинди проблемаларыгыз бар? Буна бу нәрсәне сез ничек оештыргансыз? Андый сурауларга алар юк, без сезгә андый мәгълүматны бирә алмыйбыз. Мәсәлән, бездән югарырак утырган оешмасының рөхсәтсез. Андый нәрсәләр бар, чыккалый. Хәтта төрле-төрле гади нәрсәләрдә. Шу яктан бер нәрсә шул минем исемдә һәр вакытта калачак. Университетның ашу көнендә ашу тантанасына бөтен дөньядан килгән атлетларны университет авылыннан автобусларга утыртып чыгарга кирәк иде. Ул көнне мин шул урынны чыгарга тырышканда минем алдымда 300 автобус үтте. Һәм бу 300 автобус график белән ничек гына тиешле секундына чыктылар. Һәм 10-15 минут эчендә бу 300 автобус мин баскан җиреннән очып кына китте, бардылар. Һәм алар тиешле вакытта стадионга барып җитсен өчен, алар үзләренең паласы белән дә барды, һәм дә встречный паласы белән дә барды. Һәм бу нәрсә бик көчле бик вакытлы итеп оештырылган иде.
Дениз, менә Шэньчжэнь Казанга охшаганмы? Аның касиятлары белән Казанга охшашлыгы бар.
Бер дә охшамаган, чөнки безнең шәһәребезнең гадәти структурасы ул түгәрәк. Электән Кремль булды, крепость булды, аннан соң Ханбикә вакытларында да бөтен шәһәрләр круговой схемасы белән тезелгән иде. Ә булар берничә утрауда, шул алар Уфага күбрәк охшаган. Әмма утрауда урман эчендә түгел, һәм жоллары бик озын, шәп, матур, бик гади шәһәр бу. Әмма университет өчен монда бик зур университет кампус, ничек университет шәһәрен төзеделәр. Һәм бу шәһәрне бөтен Кытай халыгы бу шәһәрне генә карарга килә. Һәм кич вакыты белән эштән чыксаң, метрога таба барсаң, төрле-төрле Кытай кешеләре синең алдына киләләр, синең белән фотога төшәргә рөхсәтен сорыйлар, яисә синең кулыңны тотырга сорыйлар.
Дип белдерде Кытайның Шэньчжэнь шәһәреннән 2013 елгы Казан университеты дирекциясе вәкиле Денис Вәлиев.
Денис Вәлиев белән Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир сөйләште. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә Уфа мәктәбе башкорт телен укудан баш тартучы укучыны югарырак сыйныфка күчерергә мәҗбүр булды. Татарстан Open халыкара теннис бәйгесендә үсмер кызның җиңү яулавы күпләр өчен көтелмәгән хәл булды. Төркиядә танылган төрколог профессор Әхмәт Тимернең «Ватаным Төркия» дип исемләнгән китабы дөнья күрде. Бу һәм башка темалар бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә кыскача соңгы хәбәрләрдән соң. Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Наил Алан.
Гыракта 10-дан артык шәһәрдә булган террор гамәлләрендә соңгы мәгълүматларгә күрә 60лап кеше үлгән, шуның ичендә 30-дан артык кеше илнең көньягындагы Кут шәһәрендә булган 2 шартлауда һәлак булган. БМОның кеше хукуклары бүлеге Суданның Көньяк Кордофан төбәгендә мөмкин сугыш җинаятьләрен һәм кешелеккә каршы җинаятьләрне тикшерергә чакыра. Бүген Женевада игълан ителгән халыкара белгечләр хисабында 5 июньнән 30 июньгә кадәр Судан хәрбиләре Көньяк Кордофанны һавадан бомбалаганда гади халыкның күпләп үлүе әйтелә. Мисырның элекке президенты Хөсни Мөбәрәк һәм аның 2 улының эшен караган мәхкәмә 5 сентябрьгә кадәр кичектерелде. Рәислек итүче хөкемдар Әхмәт Рифат бүген әнә шундый карар чыгарды. Ул шулай ук мәхкәмә шалга таба туры эфирда күрсәтелмәячәк дип белдерде. Кыргызстан башкаласы Бишкәктә йөзләрчә кеше ил парламенты бинасы янында митинг үткәрде. Илнең элекке саклану министры Бактыбек Калыевны сак астыннан чыгару әлеге митингны үткәрүгә сәбәп булган. Мәхкәмә Калыевны исагында тоту карары чыгарган иде.
Кыскача соңгы хәбәрләр белән Наил Алан булды. Тулырак итеп сез azatlik.org сәхифәсендә таныша аласыз. Башкортстанда хәзерге һәм элекке президент арасында каршылык дәвам итә. Республиканың Салават Юлаев исемендәге хоккей такымы Башкортстан президенты кубогына ярышлар үткәрүдән баш тарткан. Мортаза Рәхимов җитәкләгән Урал фонды Салават Юлаевның бердәнбер иганәшесе булып тора. Уфада башкорт телен өйрәнергә теләмәгән укучыны югары сыйныфка күчерү мәсьәләсе хәл ителгән. Русия мәгариф фонды җитәкчесе башкорт телен өйрәнү мәҗбүри түгеллеген әйткән. Бу яңалыклар белән таныштырганчы, Уфадагы хәбәрчебез Мөнир Вафин Путинның халык фронтына кергән Башкортстан оешмаларының утырышы турында сөйләр.
Владимир Путинның халык фронтына кергән Башкортстан оешмаларының координация шурасы утырышы узды. Әлеге фронталдыклар утырышында Башкортстан татар оешмалары берләшмәсе рәисе Рәмил Бигов та катнашты. Ул бу турыда шуларны ирештерде.
Бүген Координацион советның чираттагы утырышы үтте. Анда инде менә булган проблемалар турында да үткән очрашулар белән проблемалар турында да сүз барды һәм алдагы ике очрашуны тагын да ничек әйбәт итеп үткәрергә дигән сүз чыкты. Анда инде тагы да бер счетный комиссияга контроль ясау өчен аңа тагы да бер президентның координацион совет исеменнән вәкилләренә биш вәкил җибәрдек. Алар инде бюллетеньдә чыгарма кыталар, контроль алып барачаклар. Һәм тагы да сүз булды инде алдагы көндә ничек список формировать иткәне, анда тагы да бер тапкыр кабатланды. Праймериз рейтинглар ул окончательный вариант түгел, бер зур гына үзенә үзе бер оценка алып тора. Шуңа күрә окончательный списокларны формировать иткән вакытта анда инде бүтән кандидатларның бүтән качкаларда барлаша. Һәм бүгенге көндә һәр бер кандидатның әйтеп үтәсе килә, аларның үзләренең теге варианты бар окончательный списокка эләгер өчен. Шундый сүзләр булды.
Узган хәбәрләребездә Рәмил Бигновның халык фронтыннан чыгу ихтималлыгы барлыгын да хәбәр иткән идек. Рәмил Бигнов әлегә халык фронтыннан чыгу карарына килмәүләрен дә ирештерде.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстанның бүгенге президенты Рөстәм Хәмитов һәм экс-президент Мортаза Рәхимов арасында каршылыклар дәвам итә. Ул Мортаза Рәхимовның Башкортстанның нефть тармагын саткан акчаларына Урал Хайрия фондыннан республика казнасына кайтарыга тилемәү уңайыннан башланган иде. Мортаза Рәхимовның Рөстәм Хәмитовка чираттагы этлеге Башкортстан президенты кубогына хоккей уйыннары уңайыннан булды. Республиканың Салават Юлаев исемендәге хоккей төркеме хәзер республика президенты кубогына ярыш үткәрмәячәк. Ул хәзер республика кубогы дип аталачак. Мортаза Рәхимов җитәкләгән Урал Хайрия фонды Салават Юлаев төркеменең бердәнбер иганачысы булып тора. Шуңа күрә нинди исемдә ярыш үткәрүне рәхәтләнеп үзләре хәл итә. Башкортстанның элекке мәгариф министры һәм аның урынбасарының җинаять эшләре тикшерелеп беткән. Алар мәктәпләр төзелешен аукционда хәл итүне инкар иткәннәр. Нәтиҗәдә республика казнасына 63 миллион сум зыян килгән. Элегерәк хәбәр итүебезчә, Уфаның 61-нче санлы мәктәбендә укучы Владислав Мартинсны башкорт телен укырга теләмәгәне өчен югары сыйныфка күчермәскә булган иделәр. Ул 7-нче сыйныфка күчерелми кабат 6-нчы сыйныфта калачак дип ирештергән иделәр. Ниһаят әлеге хәлгә мәскәүләр дә килеп кушылгач, мәсьәлә малай файдасына хәл ителгән. Эш шунда, Владислав Мартинсның әти-әнисе Русиянең мәгариф фонды президенты, Русия Дәүләт Думасы эксперты Сергей Камковка мөрәҗәгать иткән иделәр. Сергей Камковның җавабында Башкортстанда башкорт теле икенче дәүләт теле дип игълан ителүенә карамастан, Русия аккредитациясе үткән уку йортларында башкорт телен өйрәнү ирекле диелгән. Русияның мәгариф турындагы канунында регионал компонент бөтенләй төшерелеп калдырылган, шуңа аны мәҗбүри кертү кануны түгеллеге әйтелә. Җавапта Башкортстанның мәгариф турында кануны Русияның мәгариф турында кануна каршы килә, шуңа бу Русия конституциясен бозу булып тора диелә. Русияның мәгариф фонды президенты Сергей Камков малайның 7-нче сыйныфка күчерелергә тиешлеген әйтә. Күчермәсәләр Русияның конституция мәхкәмәсенә мөрәҗәгать итәргә киңәш бирә. Елдің мағариб фонды президенті әліге мәселеге қысылғанан сұң, мәктәп жетекшілігі Молайының отаванасына ғориза язырға қошқан, шулай айтып мәселе ел көлемінде яңыраш оғынан сұңына, башқырт тілін күшіліп тағының дүрістігілі ашықланды. Башқырстанда орманлар яна, үш жерде орманлар дүрлі, Зилайыр районында 33 гектар орман яна, бүгін Яңауыл һәм Зиянжура районларында да орманлар яна башлаған. Бұл турыда Орман қожалығы министрлігінің матбуғат үзәгі вәкілі Айбулат Ғайнуллин хабар етті.
Бүгін тағыла Яңауыл районында һәм Зиянжура райондарында орман янғаны шықты инде. Олардың әлеге майданы һәм сәбәптәре билдәле түгел.
Бұл Башқұртстан Орман қожалығы министрлігінің матбуғат үзәгі вәкілі Айбулат Ғайнуллин болды.
Башқұртстан хабарлары белән Уфадан Мөнир Вафин таныштырды.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Узган атна ахырында Казанда Теннис Бей Центр Теннис Академиясендә Татарстан Open халыкара теннис бәйгесе тәмамланды. Анда төрле илләрдән килгән 60лап хатын-кыз теннисче үзара көч сынашты. Россия теннис дөньясында шактый дәрәҗәле саналган бу ярышта үсмер кызның җиңү яулавы күпләр өчен көтелмәгән хәл булды. Ярыш нәтиҗәләре белән Гөлназ Шәйхетдин таныштырыр.
Бүлек фонда 50 мең доллар булган Татарстан Open ярышына 10 илдән килгән 60лап спортчы катнашты. Россиядән исә 20 спортчы яклады. Араларында Татарстан кызлары да бар иде. Әмма алар беренче көннәрдә үк ярыштан төшеп калды. Кызлар югары дәрәҗәгә ирешмәсә дә, халыкара ярышта тәҗрибә туплый алды ди оештыручылар. Икенче тапкыр Казанда узучы Татарстан Open ярышына җиңүчесе итеп Юлия Путинцева танылды. Финал уенында ул француз кызы Каролин Гарсия белән уйнап, 6-4, 6-2 исәбе белән җиңү яулады. Россия теннис дөньясында шактый дәрәҗәле саналган бу ярышта яшь кызчыкның җиңү яулавы күпләр өчен көтелмәгән булды. Чөнки дөнья теннисчылары баскычының 334-нче урынында торучы Юлия Путинцева уллар теннисына беренче адымнарын гына ясый. Әмма Казандагы уен вакытында Юлия инде бүгеннән үк үзеннән шактый оста һәм профессиональ спортчылар белән ярышырга әзер булуын күрсәтте. Аерым алганда аның финалда көндәше Каролин Гарсия дөнья теннисчылары баскычының 160-нче урынында булса да, Мәскәү кызының үзенә ышанып уйнауына каршы тора алмады. Финалга кадәр Путинцевага бик көчле спортчылар белән уйнарга туры килә. Иң башта ул теннисчыларның беренче йөзлегенә кергән Весна Далонс белән көч сынашты. Әмма Далонс имгәнү аркасында уеннан төшеп калды. Соңрак инде Юлия, Лена Станчук, Микаэль Бузарнеск һәм Виталия Дьяченколар белән уйнап беренчелеккә чыкты. Уеннардан соң журналистларга биргән әңгәмәсендә Юлия Путинцева Казанга бары тик җиңәр өчен генә килүен әйтте. 14 яшемдә мин теннис дөньясында беренче йөзлеккә кергәннәр белән уйнап җиңү яулаганым булды. Әгәр дә мин беренче булырга теләсәм, хәзердән үк аларны җиңәргә тиеш идем, диде Юлия журналистларга. Парлап уйнаучылар арасында исә Екатерина Иванова һәм Андрея Клепач беренчелеккә чыкты. Татарстан ягыннан шактый өмет багланган Ксения Лыкина беренче ярышта үзе генә уйнап оттырса, парлы уеннарда ул ярым финалга барып җитә алды. Анда Лыкина Марта Сироткина белән Екатерина Иванова һәм Андрея Клепачка каршы торып оттырды. Финал уеннарында исә Иванова һәм Клепач Виталия Дьяченко белән Александра Панова белән очрашырга тиеш иде. Әмма Виталия Дьяченконың аягы имгәнүе сәбәпле бу уен булмый калды. Нәтиҗәдә Россия һәм Словения пары җиңү яулады.
Казаннан Гөлназ Шәйхетдин булды.
Азатлык радиосы.
Төркиядә танылган тюрколог профессор Әхмәт Тимернең «Ватаным Төркия» дип исемләнгән китабы дөнья күрде. Әхмәт Тимернең моңа кадәр Төркиягә чыгып китү тарихын бәян иткән кечкенә китапчыгы, аннан соң 60 ел Алмания дип аталган хезмәте нәшер ителде. Соңгы хезмәтен басмага аның кызы Зәйнәп Башраиш Рафат оглу әзерләгән. Әхмәт Тимер мөһаҗирлектә зур уңышларга ирешсә дә, киң җәмәгатьчелек аны белми. Төркиядә яшәүче язучы Роза Корбан Әхмәт Тимерне Татарстанда искә алмауны, аның икенче бөтен дөнья сугышы вакытында алманнар тарафыннан төзелгән Идел-Урал легионын оештыруда катнашуы белән бәйләп карый. Профессор Әхмәт Тимернең бай архивының язмышы да әле хәл ителмәгән. Татарлар аның белән кызыксынырмы, әллә ул таралып битәрме? Бу турда Роза Курбан үз фикерләрен Азатлык радиосына җиткерде.
Бу Әхмәт Тимирнең үз кулы белән язып калдырган китабы Ватаным Төркия дигән китап 2011 елның май аенда Түрк тарих курымында чыкты басылып. Моңа кадәр аның Төркиягә качу турында язылган бер кичкенә генә китапчыгы бар иде. Төркия ничек качып киткән, Татарстанда нәрсәләр яшәгән. Аннан соң инде 60 ел Алмания дигән бер китабы басылып чыккан иде 90-нчы елларда. Инде бу соңгы китабы үзе язган, фақат ни өчен хәзерләп китә алмаган, моны кызы Бахшаиш ханым хәзерләгән басуга. Әхмәт Тимирнең тормыш юлы һәм иҗаты бик тикшерелгән түгел. Бу үз каләме белән язылган булса да, күп кенә нәрсәләрне төшереп калдырганнар дип уйлыйм мин, чөнки бик кыскартылып алынган Әхмәт Тимир битендә 1912 елда Бөгелмәнең Әлмәт дигән авылында туган ул вакытта һәм 2003 елда үлгән 91 еллык бер гомер, озын бер гомер. Аннан соң аның тормышы маҗаралы бер тормыш. Төркиягә качып киткән, Төркиягә качып килгәннән соң монда урта мәктәптә мөгаллим мәктәбендә укыган, аннан соң Германиядә Берлин университетында укыган, Хамбург университетларында укыган. Бик каты күп кенә эшләр эшләгән инде бу. Төркиягә килгәч 61 елда Төрек мәдәниятен тикшерү институты була инде бу, татарча әйтеп әйткәндә аны корган. Анкара университеты тел, тарих һәм география факультетында эшләгән ул, анда профессор дәрәҗәсенә хәтле күтәрелгән Әхмәт Тимир. Әхмәт Тимирның тормышы татар, бер татар фаҗигасы дип әйтсәк тә була инде моны, чөнки татарларның фаҗигале тормышы аның әсәрләрендә дә, үзенең тормышында да ачык чагыла. Урта мәктәптә укыган вакытта Әхмәт Тимирне мәктәптән чыгарып җибәрәләр. Укый алмый дип чистарту бар ул вакытта, кулак балаларын, имам балаларын барысын да мәктәптән чыгарып ташлар. Әхмәт Тимир укый алмаганнан соң нишләргә кирәк дип атасы белән бергә гаиләләре белән уйлашалар инде булар. Әтисе әйтә, качып мәсәлән Азербайҗанга, анда Үзбәкстанга, башка җирләргә китергә була. Әмма бу дия качып кына яшәү бит инде, ялган бер яшәү дия. Аның өчен хыр булган бер ватанга китүен кирәк синең. Бу да Төркия дия, әтисе әйтә. Әтисенең фикере белән ул Төркиягә килә. Төркияне ватаным дип атый. Әхмәт Тимирнең әтисенең язмышы да фаҗигале язмыш бит. Сталин тарафыннан атып үтерелгән Хади Атласы белән бергә. Хади Атласы да аның җизнесе булган.
Роза ханым, Әхмәт Тимир шәхесенә кызыксыну бармы Төркиядә һәм Татарстанда?
Төркиядә Әхмәт Тимирнең иҗаты бик ачылып бетмәгән дип уйлыйм мин. Чөнки тикшерүчеләр бик юк. Әхмәт Тимир 2003 елда үлде. Үлем көннәрендә искә алучы булмады. Менә бу елгы елда апрель аенда мин оештырдым. Үлгән көнен кабере башында искә алдык, ят иттек аны. Бу да аңа булган бер хөрмәт. Әхмәт Тимирне без татарлар күтәрмәсәк, күтәрүче булмаячак дип уйлыйм мин. Моның сәбәпләреннән берсе инде 2нче дөнья сугышы вакытында Германиядә дә эшләгән Әхмәт Тимир. Әсирләр регионын курганда да беренче эшләрне ул башлап җибәргән булган. Һәрхәлдә моннан да куркалар Татарстанда. Төркиядә күбрәк беләләр, чөнки галим кеше бит инде, танылган галим. Төркиядә генә түгел, ул берничә тел белгәнлеге өчен немецчә белгән, әйбәт итеп инглизчә белгән, бераз французча дигән шикелле аның әсәрләре дөнья ниләрендә дә, матбугатында да чыккан, күбрәк Германиядә чыккан инде аның әсәрләре.
Роза ханым, фән кешесенең хезмәтләре бик күп була һәм архивы да бай була. Әхмәт Тимирның архивы кемдә саклана, кайда һәм ул тикшереләчәкме?
Әхмәт Тимирның архивы турында мин кызымнан сорадым иде. Бу Әхмәт Тимирне табуыбыз да җиңел булмады. Кызы аркылы таптык. Архивларының бер өлеше Көксав дигән бер вакыфка бирелгән икән. Әмма тикшерелмәгән. Мин кайсыларын аның окучы ларына бергәннәр, бер бүлеме дә өйдә дия инде кызы. Әле Әхмәт Тимирның хатыны Рана ханым исән-сау хәзер. Аның өендә икәнде кайбер ниләр мәгълүматлар, фотолар да бар. Икенче дөнья, бөтен дөнья сугышы вакытындагы материаллар, кулы белән язылган ниләре дә өйләрендә саклана икән алар. Мин Әхмәт Тимирне исән вакытта бер тапкыр күргән идем. Анкарада Казан татарлары мәдәният һәм ярдәмләшмә оешмасында үз арагызда татарча сөйләшегез дип әйтте инде бу. Бу 2000-нче елларда инде. Үлеменнән бераз гына алда Әхмәт Тимир дә шул вакытта шул сүзе исемдә калган минем. Балалары бердән бер кызы бар инде аның, Бахшаиш Зәйнәп исемле. Зәйнәп исеме Әхмәт Тимирнең әнисенең исеме Зәйнәп булган. Әхмәт Тимир әнисен бик каты яраткан. Һәр бала шикленде әнине яраталар, ир балалар бигрәк тә. Аның өчен аңа Зәйнәп исемен кушкан. Зәйнәп әтисенең юлыннан китмәгән, экономика укыган ул. Ama Tatarça bilmi. Çünkü enisi Rana Hanım Şirkes. İde de Tatarça söyleşmeyenlerdir indi. Onun için Tatarça bilmi. Fakat etisinin büyük galim ikenliğin bile. Bine bu sonu kitabını da Bakşayış Zeynep Hanım hazırlagan. 29. yılda çıkıp gitkenden son Tatarstan'a barmağan Ahmet Demir. Bari tek 90. yıllarda özünün tuğanları isen bulgan bütün tuğanları Ankara'a kelgenler, onun bile ışıraşkanlar. Hatta Ahmet Demir 29. yılda Türkiye'ye koşup gitkenden son Bügülme'de yaşap kalan o vaqtta ailesi. Onlarga da ret kalmagan anda. Onlar da Mahaşkalaga, Kafkas yaklarına koşup gitirge mecbur bulganlar. Mine en kişkine enisi Gamir abi. Ol da hiç bir vaqtta Bügülme Elmet'ke barmagan. Belki etisine işlengen bu ütürüler Stalin tarafından mı renci var indi yüreklerinde minimşe. Ahmet Demir ulu galim. Bunu biliyubiz gerek Tatarlar bularak. Hem buna ahamiyet biliyubiz gerek. Bu kitap da minimşe tercüme itilirge deyir.
Ahmet Demir mirası turunda Türkiye'de yaşavşı yazışı Roza Kırban bilen Rima Bekmahametova sülaştı. Siz Ozatlık Radyosu'n tınlıysız.
Ozatlık Radyosu'n
Topşuruğumuzun oldağı ölüşünde Türkiye'de yaşavşı Galim Nadir Devletinin 1917 yıl Oktyabr İnkılabı ve Türk Tatar Millet Meclisi isimli kitabından üzükler bilen tanıştırını devam etebiz. Kitap 1998 yılda İstanbul'da dünya kurdu. Bu eserden üzüklerini her Düşenbe Ozatlık Radyosu dolkunlarında tınlayalasız.
Rusya Müslümanları Kurultayı Milli Şura kararı nigizinde 21 iyulda Qozonda ochila. Onda şoma bilen 200 kişi jiyila. Şunsın da aytu lazım, Türkiye halıklarının her birisi öz problemleri bilen meşgul bulganlıktan, birinci kurultayda federasiya meselesine türlü qaraş buluğu aşıklanganlıktan, Rusya'nın siyasi hali tağında qatlaulıraq tüs alganlıktan, hem başka qaybir sebeplerden jiyinda İdil Ural delegatları zor köpçilik təşkil etdi. Başqaları Nəjib Yusuf yetəkçiligindəki bir neçə kişilik Dünya Qafqaz vəkilliyi həm şul şamada uq qırımlılar bula. Qırğız qozaqlarının şul günlərdə öz qurultayları bulu səbəbli onlar bir neçə günə kişigib gələrlər. Türkistandan boytaq bula. Tik Moskva qurultayında qatnaşqan 980 kişidən son Qozan qurultayı 200 delegatı bilan əlbəttə küləgədə qala. İkinci yaqdan ikinci qurultay көпке жиддирек атмосферада уза. Аның ішінде түрлі-түрлі саяси ағымдардың өкілдері қатынаша.
Құрылтайны құтлаулардан башылар. Һәм беренче булып тәбрик сөзе белән Украина Үзәк Радасы вәкиле Барановский чыга. Шығышлардан соң икенче бүтін Русия мусульманнары құрылтайының президиумы сайлана. Онда түбендәге кешеләр керә. Фатих Кәрими, Содри Максуди, Гаяз Исхақи, Русия мусульман хатын-кызлар ойышмасыннан Султан Галиева, Оренбур рухани идарасыннан Сөләйманов, Милли шура эшчеләр вәкиле буларак Салихов, мусульман харби шурасыннан Токымбетов, галимнәр вәкиле буларак Газиз Гобайдуллин сайлана.
22 июльде Қозанда өткерілген хәрби дини һәм 2-нче бөтен Русия мусульманнары курултайлары делегатларының утырышы уза. Аңа бик зур әһәмият бирелә. Шуннан да тарихи бу җыелышта провокацияләргә юл куймау максатыннан һәр төрле чаралар күрелә. Мәсәлән, мусульман социалистлары вәкиле Галимҗан Ибраһимов һәм аның иптәшләре утырышта шуалчыклык китереп чыгармау өчен кисәтләләр. Җыелышның тыныч төстә узуын тәэмин итү вазифасы Хәрби шура әгъзаларына йөкләнә. Алар утырыш узаша Казан театрының һәр ишегенә кораллы кизүләр куя. Милләт тарихында гаят әһәмиятле вакыйга булачагын аңлап, театр бинасы янына миңләгән Казан мусульманы җыела.
Утырышны яңа мөфти Галимҗан Баруди Коръан укып ачып җибәрә. Укыган аятларны ул дин һәм милләт өчен шәһид киткәннәрнең рухына багышлый һәм көтелгән мизгил җитә. Садри Максуди үзе язган милли мәдәни мөхтәрият декларациясын иглан иткәннән соң зал алкышларга күмелә. Һәммәсе аягыра басып бер авыздан тәкъбир әйтә башлый. Бина тирәсендәге халык та тәкъбиргә кушыла. Залда шатлык һәм сөенечне белдергән тавышлар бераз тынганнан соң уртак утырышта катнашкан кешеләр учредительное собраниедә көтмәстән эшке Русия мусульманнары өчен милли мәдәни мөхтәриятне гамәлгә ашыру карары кабул итә. Милли мәдәни мөхтәриятның оешмаларын төзү белән бәйле конституция проектын әзерләү эше Казанда дәвам иттергән икенче бөтен Русия мусульманнары корылтаена тапшырыла. Шуннан соң Әхмәт Салихов белән бер хәрби делегат 22 июльне Идел буенда милли бәйрәм сыйфатында иглан итәргә кирәклеге турында тәкъдим кертәләр. Ул бер тавыштан кабул ителә.
Олуг уртак мәҗлес тәмамлангач, хәрби оркестр милли маршлар башкара, алдан әзерләнгән байрак та күтәрелә. Бу тарихи вакыйгада катнашкан кешеләр мөхтәриятне сакларга сүз бирәләр, бер-берсен котлыйлар, кочаклашалар. Татар халкының бу рухи күтәренкелеген аңлау мөмкин әлбәттә. 1552 елда Казан ханлыгын руслар яулап алганнан соң, Ягъни 365 елдан соң беренче тапкыр милләтнең хәрбиләре, динә хәлләре, эшче крестьяннары, зыялылары хөрият шартларында бергә җыелып, элек күз алдына да китерү кыен булган автономияны игълан иткәннәр. Бәлки шуңа охшаш дулкынлану һәм шатлык 1990 елда Казан ханлыгы җимерелгәннән соң 438 ел үткәч Татарстан җөмһүриятенең суверенитетын игълан иткәндә дә кичерелгәндер.
Шыннан да, 1917 елның 22 июле бик мөһим дата була. Мусульман социалистлар комитеты шул исәптән аның җитәкчеләреннән берсе Мулла Нур Вахитов милли мәдәни мөхтәриятның иглан ителүе белән котлыйлар. Бераз соңрак большевик партиясендә күренекле урын алачак Галимҗан Ибраһимов исә демократларыбыз 22 июльне милли бәйрәм сыйфатында кабул итәргә тиеш дип яза.
Түркиядә яшәүче галим Надир Дәүләтнең 1917 ел октябрь инкыйлабы вә Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан киләсе үзекләрне Азатлык радиосының дүшәмбе тапшыруларында тыңлый аласыз. Узган атна ахырында Шимбәгә каршы төндә Алабуга Мамадыш юлында татар мәдәниятенең яңа йолдызы булып күтәрелеп килгән Диана Мишкина машина казасында һәлак булды. Крашеннарның Бәрмәнчек фольклор ансамбле җырчысы, Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать университетының 4-нче курс студенты, Татарстан, Русия халыкара бәйгеләрдә зур уңышларга ирешкән 20 яшьлек Диана Мишкина Мамадыш районы Дүсмәт авылы зиратында җирләнде. Сезнең игътибарга, хөрмәтле тыңлаучылар, Бәрмәнчек ансамбленең без өмәк көе җырын тәкъдим итәбез. Аны Диана Мишкина башлап җырлаучы буларак башкара.
Безнең иле, безнең әле, ой, кызларай, оқлы шоулап бейлі әле, үзләре.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының бүгенге программасы шуның белән тәмам. Тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да, тыңлый да, карый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимләрегезне калдыру мөмкин. Безнең адрес azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.